Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
I USA hører vi snakke om at de kidnapper unger for å få dem til å kjøpe PlayStation 3 for seg. Vi kjøper våre på lovlig vis, og vil i hvert fall ikke innrømme noe annet på radio. Mer om kriminalitet litt senere i sendingen, men hva annet har vi å by på?
Jo da, vi skal innom både zombier og ishockeyspill, i tillegg til mye andre snacks, ikke sant, Chris?
Ja, det skal vi. Vi skal også høre spillanmeldelsen på Modern Warfare 2.
Ja, vi får også Ghostbusters-anmeldelse.
For dem som har ventet lenge på det, og dem som skal glede deg gjennom den fantastiske sendingen her, det meg, Vegard Flobakk.
Det meg, Johan Dahlen.
Og det meg, Chris Fløysen. All your base are belong to hardcore.
Vi pleier hver uke å ha en fantastisk konkurranse gående. Sist uke lovde vi bort SingStar Take That til PlayStation 3, og iToy-spillet... iPad, sa jeg det for.
Ja.
Vi fikk ingen svar, så vi skal legge på litt mer ting for dem som er interessert i SingStar.
Ja, vi er så gavmild at vi bare øker potten for hver gang. Nå har vi lagt til en del SingStar-spill i tillegg til det vi hadde forrige uke. Det er blant annet SingStar 80s og Norsk på Norsk til PlayStation 2, og det var noe PlayStation 3-spill også her, Chris, var det ikke det?
Ja, da har vi også SingStar Pop Edition og SingStar Queen, begge to til PlayStation 3.
Men det er viktig å merke seg at vi har ikke noen mikrofoner å gi bort, så det bør du ha selv, eventuelt så får du kose deg med musikken.
Vi har heller ikke iToy som vi kan gi bort til iPad, dessverre.
Men hvis du er interessert i å skaffe deg en litt gratis SingStar, så er det bare å sende oss en mail. Det er hardcore@srib.no.
Da er det viktig at du merker emnefeltet med konkurranse og får med navn og kontaktinformasjon i mailen, sånn at vi får ta kontakt med deg. Ta også med hvilken konsol du vil ha spillene til.
Og hvis du ikke fikk med deg alt nå, så skal vi gjenta det en gang til før hele kalaset i dag er over. Nå skal vi over til vår pågående serie om den japanske spillkulturen, som den årvåkne og faste rytteren merket seg, så har vi vært på tur til Japan, og ut fra det så har vi laget en serie med reportasjer om japansk spillkultur og forskjellen mellom Vesten og Østen på det området.
I denne episoden av Hardcores dypdykk i japansk spillkultur har vi tatt turen til verdens nerdehovedstad, Akihabara.
Hardcore presenterer den japanske spillkulturen.
Akihabara er kjent som Akihabara Electric Town, og en bydel i Tokyo som selger alt mulig av elektronikk, spill og annen nerdunderholdning som anime. Bydelen begynte å ta sin form som verdens nerdehovedstad på slutten av 80-tallet. Og i dag et sted hvor teknologiinteresserte og otaku samler seg. For dem som ikke er så kjent med begrepet otaku, så er det en person som kan likestilles med en norsk nerd med fanatiske interesser for det som tilbys kunder i Akihabara. Med dette som utgangspunkt gikk vi blåøyde opp av undergrunnen og ut i de lyse gatene for å se hvordan vi passet inn i Uber-nerdenes hjemby.
Nei, Akihabara, det var veldig... Skal vi si, det var veldig overraskende egentlig å komme hit, for det, sånn, det føles litt sånn ikke helt virkelig, for det at du er gjerne vant med hjemmefra, at det er sånn en liten sånn kjellerbutikk som har litt stash dua vekk, mens her er det en hel forbannet bydel som er stappfull med all slags mulig nerdesaker som folk som oss bare kan sikle etter her hjemme.
Jeg må jo si, det var jo egentlig akkurat sånn som jeg trodde det skulle være. Jeg hadde jo lest noe på forhånd at det var veldig mye mer sånn retro-preg på Akihabara enn det er på noen norske spillbutikker, eller vestlige. Og det stemte jo til gangs. Det var jo ufattelig mye gamle SNES-spill, NES-spill, Sega Saturn, Neo Geo, you name it. Hvis det var en gammel spillkonsol med spill, så hadde de den på de butikkene i tillegg til alt det nye. Så butikkmessig er vel det den største forskjellen på Akihabara og Vesten, at det er en mye større satsing på retrospill enn det noen gang kommer til å bli her hjemme, tror jeg.
Akihabara har fått rykte på seg som nerdehovedstad, men hvordan så første reisgutt Marius Kjørmo på det?
Jeg synes at det var litt... Der var det nesten litt skuffende, synes jeg. Jeg synes det var relativt lite variert utvalg. Jeg synes veldig mange butikker hadde veldig mye av det samme, og hele den spill-retro-vinklingen var ganske dominerende i de fleste butikkerne, og det er kanskje jo... Det reflekterer kanskje litt i problemene som den japanske spillindustrien har om dagen. De har problemer med å utvikle seg videre. Og selv om det var kjempekult og hyggelig å være inne i de gamle, eller de store arkadehallene og sånt nå, og se spillene som var der, så var det en veldig sånn følelse som lå overalt, at det var litt sånn, det var nesten som å gå på et museum, det var litt klenodium, det var noe som tilhørte fortiden, og som det blir mindre og mindre av, rett og slett.
I Norge er det et stort skille mellom det å være nerd som foretrekker spill, og de som foretrekker tegneserier. Johan Lavrans Greif følte at det skillet ikke nødvendigvis var det samme i Japan.
Men det kan jo virke som det anime-greia om at folk er mer opptatt av det også, når de er nerda. Det er sånn er det ikke nødvendigvis i Norge, det så vi jo i Akihabara. En av de butikkene vi var, så var det jo en helt to-tre etasjer med bare anime-film. Og da var det jo en etasje med såkalt vanlig anime, så var det en etasje med sånn tvilsom anime, eller hentai, som det også heter. Så det virker jo som det stemmer kanskje at det er en også en viktig del av den otaku-kulturen i Japan da.
Et intens møte med den mer tvilsomme siden av otaku-kulturen fikk Hardcore oppleve i en av de mange butikkene.
Ja, vi var jo første gang vi var i Akihabara. Visste ikke helt hvordan ting egentlig ble gjort da. Men det er helt sånn at butikkene er, som de aller fleste plassene i Japan, er ganske små og heller bygd i høyden. Så det er små etasjer, men mange av de. Så vi tenkte, som gode nerder som er, at vi må gjennom hele butikken. Så vi tok heisen opp til toppen for å starte ovenifra og jobbe vår vei nedover.
Ja, og da fikk vi vel kanskje vårt, ikke vårt livssjokk, men et av de største sjokkene i hvert fall, for det som møtte oss, det var da en samling med middelalderne menn som sto i rekke og tok bilder av en jente som tilsynelatende var 14 år, eller 12, eller ikke 18 i hvert fall. Hun jenta sto da med rommet i bikini, med rumpa til det her samlingen med gamle menn, som sto klar med fotografiapparat, og også fikk da autograf av den her 12 år gamle jenta.
Og når vi da, fem bleike nordmenn snublet ut av heisen og rett inn i denne fotografikøen, så ble vi ganske satt ut, og det var nok ganske åpenbart, for det hadde en effekt på de som sto i køen. Det virket som om de åpenbart skjønte at disse folka her snublet inn i noe som de ikke var helt forberedt på, og de virket litt utilpasset av de gamle mennene som sto i køen og skulle få fotografi av idolet sitt. Det var en ganske stor pinlighetsfaktor som breide seg over hele etasjen, vil jeg påstå.
Ja, det var det. Vi sto, gikk jo ikke egentlig inn i avdelingen. Vi sto bare og så på den køa litt sånn paff i noen sekunder, og så tok vi heisen ned igjen, egentlig.
Febrilsk trykking på heisknappen for å komme seg ut igjen ned dit vi kom fra.
Selv om Akihabara har vokst seg stor siden slutten av 80-tallet, så er det også tegn på endringer i denne bydelen som reflekterer den japanske spillindustrien. Brandon Sheffield fra Gamasutra utdypte det her i vårt intervju med han.
I think what surprised me the most is... It was a surprise that came to me several years ago. I had grown up playing Japanese games, and I really loved arcade games, and my favorite consoles were the PC Engine and the Saturn. And so I was really very much a Japan-oriented game player. And when I went there for the first time, I realized that the culture that I had really enjoyed wasn't really there anymore, and that people had moved on to other things. Every time you go there, Akihabara, which is the, you know, the district that has a lot of electronics and games, keeps shrinking, and stores close down and consolidate and things like that. The market of that was born from arcade games and, you know, the Sega Saturn and 16-bit days is just not quite there anymore. I feel games are much more looked at as a business than, and there's less heart in them than I previously imagined. But perhaps it was just my perception, and that maybe it was always just a business, and I didn't really get it because I was, you know, younger.
Subkulturen I Akihabara tilsynelatende I nedgang, men hvordan var det for en nerd fra Norge å møte denne kulturen for første gang?
Jeg følte nok det at jeg følte meg veldig som a fish out of water når jeg først kom til Akihabara, men jeg tror også at mye av det handler generelt om den japanske kulturen I det hele tatt, og at jeg følte meg ganske som om jeg var... ja, som om jeg var en nordmann I Japan, rett og slett, som om dette her var noe helt nytt, og ting var veldig rart og sånn, men jeg tror at hadde du plassert meg I Japan, og jeg hadde blitt værende der I et halvt års tid, så tror jeg jeg skulle ganske enkelt klart å assimilere og bli en del av den japanske nerdekulturen, altså. Jeg tror det at du nerd, så det noe som stikker helt inn I kjernen din, og jeg tror at du automatisk tiltrekkes litt av den typen kultur, så jeg tror nok at jeg hadde følt meg veldig hjemme der, hadde jeg bare vært der litt lenger enn en uke, sånn som jeg var.
Nerda altså nerda, uansett hvordan farge og nasjonalitet.
Og det var Jon Iversen, Johan Lavrans Greif og Marius Kjøremo som har vært I Japan og kost seg.
Alle de beste spillene samlet på ett sted. Hardcore for Mario-kjennere. Mario, where
are you? Vi lovet dere kriminalitet I dagens sending, og nå har vi kommet til den biten.
Ja, vi har jo borte I USA I Pennsylvania på lanseringsdagen av Modern Warfare 2, så var det jo en fyr som gikk inn på GameStop og sa det at han skulle ha 100 kopier av Modern Warfare 2, eller så hadde han en kamerat utenfor med våpen som kom til å skyte betjeningen.
Ja, jeg merker meg I saken at det står også at han ville ha 100 kopier av spillet and a few other items. Plakater, penne, skriveblokke, hva?
Musematte ser han meg.
Ja, 100 Modern Warfare musematte. Han skal lage sin egen bundle med spillet og musematte.
Ja, men hvordan skal han med seg 100 kopier av Modern Warfare 2 og diverse ekstra artikler? Hvordan fikk han med seg tingene ut av butikken?
Han møtte opp med en diger ryggsekk og tok seg god tid til å pakke ting, så det tok minst mulig plass her for meg.
Ja, altså, hvorfor? Altså, jeg ser for meg, kjøpesenter I USA fullt av sikkerhetsvakte. Paranoiaen bør være på toppen der I hvert fall, og at ingen har reagert da. Når du labber ut med 100 kopier, så det bør jo være mulighet til å få stoppe den mannen. Det bør ikke være vanskelig å kjenne igjen, I hvert fall.
Nei, og så sier du at julehandlinga, nå ga jeg til alle vennene dine, og alle andre mennesker, det noe som bedt, kanskje.
Jeg har 100 venner som liker å spille. De skal få det samme spillet.
Men over til en annen sak, hvor det to menn, to tenåringer, bortfører en tredje tenåring. De møter opp, ene med et angrepsvåpen, andre med en pistol, og bortfører en tredje unge.
Ja, og målet med denne kidnappingen var at den tenåringen som ble kidnappet skulle ta med seg faren sitt kreditkort og kjøpe våpen.
Ja, nærmest bestemt en hagle fikk en beskjed om, så han gikk inn på Walmart, men klokka var over 8:30 på kvelden, så det var ikke mulig å kjøpe våpen. USA har den grensa der, men det ikke alkohol du ikke får, det våpenene du ikke får tilgang på.
Ja, så da gikk de heller opp og kjøpte seg PlayStation 3.
Men altså, det jo greit å ha noe å finne på til mandagens hjem, og du har lov til å kjøpe deg I hagle, liksom. Det jo greit at de hadde en helgeaktivitet.
Fine greier. Men når vi først snakker om PlayStation 3, så kan vi nevne at det har FBI gått til storinnkjøp av, for det har funnet seg ganske billig for den, altså PlayStation 3 er ganske kraftig til å gjøre, altså en kraftig maskin og kan gjøre masse utregninger ganske fort.
Ja, og det har FBI funnet ut en måte å utnytte til å bekjempe ja, noe av det jævligste du kan gjøre, nemlig barnepornografi og pedofili.
Ja, for de finner, altså, ofte er jo sånne ting kryptert på datamaskinen din, og da må de bruke masse tid og krefter på å dekryptere det, og med dyre datamaskiner. Eller så kan du bruke PlayStation 3 som koster en fjerdedel, og som gjør det like kjapt.
Ja, i disse finanskrisetider så har FBI funnet kreative løsninger på ting, og gratis markedsføring for PS3, det takker jeg vel ikke nei til i et land der Xbox 360 eier markedet stort sett.
Og over til Xbox 360, dem har Microsoft noe sett seg lei på folk som har endret på konsolene sine og fikset på dem litt selv.
Ja, for det skal virkelig ikke lønne seg å chippe Xbox 360-ene sine, skal det, Chris?
Nei, nå er det jo 600 000 som er blitt stengt, fått Xbox 360 sin stengt, og de regner jo med at de kanskje kommer til å stenge over en million før jul.
Ja, det er viktig å si at det her er ubekreftet tall, da, men ryktene sier at det er oppimot 600 000 brukere som har modda Xboxene sine for å kunne spille piratkopierte spill, og som ja, har rett og slett blitt utestengt fra Xbox Live. Maskinen funker offline, du kan spille, og harddisken er intakt, og profilen din er vel også intakt, om jeg forstod det rett?
Ja, altså det var egentlig ganske hyggelig av Microsoft, men også ganske smart. Harddisken din er ok, og profilen er ok, så du bare selv maskinen når man bytter ut med en umodifisert maskin, så kan du få full tilgang igjen som før. Og det er vel egentlig ganske smart, siden da bare å kjøpe seg en ny arcade, som jo er veldig billig, en sånn 360 arcade koster jo ikke så veldig mye.
Nei, og i tillegg så får man bytta ut den sånn gamle generasjonen av Xboxa, som var litt ustabil, kanskje, at man ja, får rett og slett bytte over til en nyere utgave. Det er ja, rett og slett bra for alle sammen. Kanskje. Ja,
men det blir jo på en måte en liten straff i stedet for å stenge da gamertaggen, så må du jo på en måte kjøpe deg en ny 360. Yep. Så det blir jo på en måte en liten straff, for Microsoft tjener jo penger på salget, så...
Det er ikke det kjempesvart som Microsoft
sier. Det blir på en måte en liten bot.
De er en liten bot, og de får liksom økte salg, og de ser veldig snille ut samtidig, for de ikke sletter alt av ditt innhold fra før, og det er egentlig ganske greit, tenker jeg. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose...
Ja, i dag er det jo lanseringsdato på Left 4 Dead 2, men et lite zombie-drepespill der, men det skal ikke vi snakke så veldig mye om. Anmeldelsen her kommer neste sending. Men Vegard, du har jo prøvd Fort Zombie, som også er litt lite zombiespill.
Ja, det er et veldig lite zombiespill egentlig, laget av et lite kanadisk studio som består av ca. 15 mennesker. Kerberos heter den for, har laget annet småspill før som egentlig har vært ganske så gode. Tingen er jo at de er et lite firma og laget spillet på kort tid, så det er jo selvfølgelig ganske buggy, og det har ikke all verdens av, altså det er en del ting som ikke ville vært det hvis det hadde vært et stort firma som laget det her, og med masse PR og sånt, men det gjør det ganske så greit egentlig, synes jeg.
Men hva slags type zombiespill er det her? Er det et rent slaktespill, eller... Er det som i de gode gamle zombiefilmene der du skal barrikadere deg inn og bare rett og slett overleve?
Ja, det er mer det siste. Som de selv sier, så er ikke målet å drepe zombier, men å overleve. Det begynner med at du velger din spillfigur, og litt sånn hvor hva en skal være flink til, og sånt, litt sånn RPG-aktig, ulike ferdigheter med pistoler, eller med førstehjelp, eller hva det skal være. Og så går du til ditt utvalgte fort, som du da først må drepe alle zombiene i fortet, og da begynner dag 1, og da kan du liksom reise ut i byen til ulike plasser, finn overlevende, finn våpen, finn mat, finn annet ting du trenger, ta dem etter tilbake til basen, og liksom barrikadere basen, lag feller, prøve å skape best mulig situasjon for å overleve.
Høres litt ut som hjemme alene filmene i zombiespillform og lage feller sånn i fortet ditt. Det ja. Høres jo helt fantastisk ut.
Det, ja, det kan kanskje tenkes som det, og det ligner også veldig mye på gamle zombiefilmer, hvor de jo bruker masse tid på å bygge sånne sære kjøretøy med barrikader på og alt mulig sånt. Det er den følelsen der jeg liker. Gå rundt, unngå zombiene, for det dumt å ha han i kamp, for da kjenner det så jævlig mange zombiespringende, og så bruker du opp alle våpene dine som du bør spare på, da. Og så kom jeg tilbake med mest mulig ressurser og overlevende, sånn at du kan overleve den store zombiebølgen som kommer. Altså på slutten av liksom, hver gjennomspilling så kjenner du en diger bølge med masse zombier, og du og dine overlevende må prøve å overleve de 200 zombiene.
Så det blir på en måte litt sånn som vi er vant med i Left 4 Dead?
Det ligner jo på en måte, men i stedet for, altså, det er en helt annen fokus på, heller på det, og du vil spille alene for det første, og kan bruke den jævlig teite datamaskinen styrte vennene dine, men de går seg fast i gjæra den slags, de er slitsom. Men altså, det er mer fokus på det å liksom unngå zombiene, du skal ikke nødvendigvis måtte slå seg gjennom dem, og heller prøve å være smart og liksom, snik deg rundt dem og den slags ting. Så det er en morsom fokus.
Men er det et veldig omfattende og tidkrevende spill? Vi snakket litt om det her før sending, og du sa at når du skal gå og gjøre oppdrag, så kan det ta opp til 3 timer å gå gjennom kloakken for å komme frem til sted. Det høres jo jævlig svært ut.
Ja, altså den tiden med gåingen skjer seg selv. Du bare trykker på det du skal, og så går spillet ditt, og så har du liksom 20 minutter på arrere, så bruker du den tiden du bruker på oppdraget, og så reser du tilbake til basen din. Og sånn går tida i spillet, og på natta så er det dumt å være utendørs, for da er det så utrolig mye zombier som farter rundt og slår etter deg. Og i tillegg så er det greit å bruke litt tid på vasen for å bygge på fortet ditt, alt mulig sånt.
Ja, så du slipper å bruke 3 timer på å vasse gjennom kloakk for å komme frem til målet ditt?
Det stemmer.
Ja, nydelig.
En annen ting som jeg liker veldig godt er at Kerberos, som du har laget spillet, er veldig flink på å legge til ekstra, det kommer oppdateringer og nye ting. Den første oppdateringen som kom, den gjorde spillet for første mye mer stabil, så ikke krasjet så ofte. Og så la det til 20 ulike nye bygninger, par nye våpen og alt mulig sånt, som gjør spillet så mye mer omfattende, og gjør at du gleder deg til hver gang det kommer en ny oppdatering, for da vet du at det er mer innhold å kose seg med.
Ja, men hvem vil dette spillet passe for? Er det sånn skyteglade zombie, Left 4 Dead-fans, Resident Evil-fans, eller mer strategifans som kan passe til å spille det her?
En liten blanding, som det er også glad i rollespill, for det er litt rollespillelementer med hvor flink du er. Og du må også være litt glad i, altså du må være i stand til å tilgi spillet sine feil, fordi det er et lite selskap som har laget det på kort tid, og du merker at kamerastyringen kan være vanskelig å vende seg til, og det er litt trøblet slossefunksjon og sånt nå, men når du lærer deg det, så går det fort plutselig mye greier, og det er kjempegøy, synes jeg. Så hvis du er en PC-spiller som liker små indie-spill, så vil jeg absolutt anbefale Fort Zombie.
Har du problemer med andre kanaler?
Hei, jeg tenkte på en ting som jeg lurte på.
Hva var det? Vet ikke. Kan du gi meg svar?
TV er dritkjedelig. Alt skjer på radio nå til dags.
Gjør det!
Studentradioen. Det er her det skjer.
Forrige uke så var Hardcore ut i Bergensnatta og dekket lanseringen av Modern Warfare 2. I dag har vi snakket om tyveri og ymse annet tull rundt spillet. Kanskje det er på tide at vi får høre anmeldelser av det nå?
Det er på høy tid. Vi må bare nevne at hvis du er veldig spent på historien, så kan det være en idé å vente til å skru av radioen de neste 4 minutter, for å kjente å si et par ting som skjer i historien. Og etterpå skal vi snakke litt mer om flerspilledelen, som jeg personlig tror er det morsomste med hele spillet. Modern
Warfare 2. Sånn som alle andre Modern Warfare fans der ute, så har jo jeg lenge gått og ventet på dette fantastiske spillet. Og nå er jo det endelig kommet. På Modern Warfare 2 så har du jo singleplayer-del som fortsetter der eneren slapp. Og jeg må jo bare si det at selve historien er fantastisk. Men jeg synes det at det er litt dumt fordi at singleplayer-del er veldig kort, og spillet er ferdig på en veldig dum måte før rulleteksten kommer opp. Men sånn som det virker på meg, så ser det ut til at det kanskje kommer en oppfølger der toeren slapp. Jeg hadde i hvert fall digget å sette Modern Warfare 3 i butikkhyllene. Da hadde jeg benket meg foran butikkene 24 timer før salget hadde startet for å få min utgave. Men selv om singleplayer-del er litt kort, så synes jeg at den er fantastisk bra, og et brett som jeg likte veldig, veldig godt. Ja, kall meg gjerne Ivor. Men jeg likte spesielt godt terroristoppdraget, der man da er undercover og skal inn på en flyplass med en gjeng terrorister, egentlig helt uten mål og mening, og begynner å plaffe ned sivile folk, slik at folk faller om og blodet flyter. Holy Mother of God, jeg elsker det. Av og til så er det litt godt å være evil. Det er ikke hver gang Evil Chris kommer frem. Men når han gjør det, så er det jo litt gøy. Det er selvfølgelig flere ting som skjer i historiedel, der man redder Captain Trice fra første spill. Han sitter da fengslet i The Goulash, og der er jo da opp til deg og ditt lag å redde han. Og jeg husker jo også spesielt godt siste oppdraget før spillet er ferdig, der jeg skal spille Soap, altså McTavish, som er på jobb med Captain Price, og der vi kjører båt for å drepe General Shepard, som viste seg for å være ond. Og mens jeg holder båten stødig, så klarer jo Captain Price å skyte ned helikopteret. Good kill, good kill. Men tro meg igjen, han er ikke død. Så jeg må finne helikopteret og gå etter General Shepard for å gjøre kål på fyren, men han klarer å ta meg. Men mens jeg ligger der knivstukket med en pistol mot meg, så kommer Captain Price og slår Shepard vekk, noe som igjen fører til slåsskamp. Men jeg får dratt ut kniven og kaster den mot Shepard. Right between the eyes, oh yeah, bullseye. Og det neste du da ser er at Captain Price hjelper deg opp og hjelper deg mot helikopteret der Nikolai står og venter. Og der kom rulleteksten, gitt. Jeg sitter igjen med en liten tåre i øyekroken og roper. Men utenom historiedelen på singleplayer, så har du jo en ting som er nytt her i Modern Warfare 2, og det er jo Special Ops. Der kan man enten spille alene eller sammen med en kamerat over nettet, der man skal gjøre små oppdrag som for eksempel å kjøre snøskuter, skyte så mange man kan på kortest mulig tid, og så videre. Og utenom dette her så har du jo også multiplayer, som er veldig, veldig gøy, der man spiller mot hverandre og andre Modern Warfare fans der ute i den lille verden, der man blir delt opp i lag. Noen spiller terrorister, og noen spiller Navy Seals, og så er det blant annet skyt og drep. Oi, halloen, der kom vist Evil Chris frem igjen. Og han elsker det. Oh, hell yeah! Og der får laget poeng hvis det andre laget dreper flest av de andre motstanderne. Eller man kan spille på en måte Capture the Flag, der man skal sikre området der flagget til ditt lag står. For å si det kort og greit, Modern Warfare 2 ruler, og jeg gir det terningkast 6.
Dere hørte altså litt om Modern Warfare 2, og det var et veldig fokus på enspillerdelen. Jeg lurer litt på flerspillerdelen. Hvordan fungerer den, Chris?
Ja, multiplayer-del er jo veldig, veldig gøy. Der har du jo også, litt sånn som er nytt nå i toåren, så har du... Du begynner eventuelt med et par små missions, eller på multiplayer-del, som for eksempel Team Deathmatch og Capture the Flag på en måte da. Og der får du også eventuelt, for hvert brett du spiller og så videre, for hvor god du egentlig er, så skal du også få sånn her experience bar som går høyere da. Og da blir det for høyere experience og blir forfremmet til sergeant og lieutenant og general og så videre. Og når du får høyere experience og blir forfremmet, så får du også unlocket flere deler av måter å spille multiplayer på.
Altså, nå har ikke jeg spilt Modern Warfare, hverken eneren eller toeren, men jeg har hørt utrolig mye skryt av den online multiplayer. Hva er det som gjør den så fantastisk egentlig, og skiller den fra andre?
Så hvis jeg skal si fra eneren, som den jeg har spilt veldig, veldig mye, og spiller faktisk fremdeles, så er det at det er skikkelig spennende. Det er sånn at allerede er samme kampen to ganger, fordi folk kan gjøre ulike ting, og du kan velge nye våpen. Det er et havvåpen å velge, et hav av ulike ferdigheter. Det er vel også enda flere ferdigheter å velge den gangen her, er det ikke det? Og du kan for eksempel, altså, før kunne du være raskt til å lade, nå kunne du være raskt til å lade, og til å liksom, ta våpen opp, ta sikte og ned igjen, og så videre. Det er masse sånne nye ting, er det ikke det? Mm.
Jo, nå må du jo... Når du begynner på flerspillerdeler, så må du også, når du får den experience-baren, så unlocker du flere våpen, så du begynner med en liten del, og så jobber du oppover for mer experience og får flere våpen og flere oppdrag å spille på.
Så alt I alt kan vi vel si at Modern Warfare 2 et spill du anbefaler, kan du ikke det?
Jo, jeg anbefaler egentlig Modern Warfare 2 på det varmeste.
Madre de Dios! Es el Pollo Diablo!
Si, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti.
Well, you're not taking me without a fight!
Du, Johan, du litt sånn sportsgal, kan man påstå.
Jeg har fått inntrykk av at folk tror det. Det kan handle med at jeg, I tillegg til å være med I Hardcore, også programsjef for Gymsok, sportsprogrammet her I radioen.
Og hver eneste gang du går bort til en datamaskin, så hvis du da kikker på browseren, så har du sett på masse ulike sportssider. Og så fotballkamp med deg en drøm. Det liksom å sitte I en pondustrip og høre alle verdens absurde fotballfacts. Bare strøm mot deg. Men du har altså spilt NHL-10.
Det har jeg. Endelig så har jeg fått hendene mine I EA sitt ishockeyspill, det nyeste som sådan. Jeg har jo spilt og anmeldt NHL 2K10 for et par uker siden. Det fra hovedkonkurrensen da, som gir ut et annet ishockeyspill på markedet, så 2K. NHL 10 veldig, veldig, veldig mye bedre. Det et kanonspill, for å si det helt enkelt fra starten av.
Ja, hva det som du virkelig setter så, så utrolig pris på her da?
Nei, altså, det har jo vært en revolusjon I EA, både ja, på alle fronter. Plutselig har de begynt å lage bra spill, og de har lagt ordentlig, ordentlig arbeid ned I håndverket sitt. Da. Så de har bare omstrukturert hele formen for NHL-spillene. Det gjorde de jo for et par år siden, men det først nå av den nye generasjonen hockeyspill jeg har prøvd fra EA. Og jeg må si at jeg helt solgt.
Ja, hvordan det med lisens på navn og lag og så videre på NHL?
Ja, altså EA, de kjøper jo alt som kan krype og gå av lisenser, så det har de på plass. De har NHL, de har svenske elitserien, de har AHL, reserveliga nå, altså. De har sveitsiske, tjekkiske, russiske, alt mulig av hockeyliga, du kan tenke deg, men ikke den norske Gateligaen, det viktig å presisere.
Også trist da.
Kjempetrist. Nivået på norsk hockey jo så høyt at det bør jo få en plass. Nei, det bør ikke det. Det nok å ta av I NHL 10, I tillegg til alle lisensene på liga, kan du også spille med landslag. Det kan du ikke I NHL 2K10. Men en annen ting som veldig imponerende med NHL 10, det spillerfysikken. For det så realistisk de bevegelsene spillerne gjør på isen. Altså, du kontrollerer absolutt alt den gjør. Og du trenger bare å bruke to spakene på kontroll. Det alt du trenger for å styre en spiller fram på banen, finte, skyt. Det eneste knappen du trenger å bruke, det for å sentre. Og det det du trenger. Du trenger ikke mer. Og det så lett å bare ta opp den. Det føles så naturlig I hånda. Det har jeg spilt på Xbox 360, og jeg ikke en Xbox 360-mann I utgangspunktet, men det føltes naturlig. Kontrollen bare satt som støpt I handen, og det føltes perfekt. Sånn skal et ishockeyspill være.
Så ganske enkelt, hvis det står mellom det her og NHL 2K, fra 2K10 fra 2K Games, så det et enkelt valg?
Ja, det ikke et valg engang. Det ren overkjøring. Altså, jeg ga NHL 2K10 moderat skryt for at det litt sånn gøy å bare plukke opp og skyte pucken I mål noen ganger. Men det her en helt annen spillopplevelse. Det et helt annet vanskelighetsgradsnivå å mestre, og det her et spill jeg vil anbefale for alle sportsfans.
Da skal vi over til Ghostbusters. Det har jo kommet ut for en stund siden til PlayStation 3 og PC, men ganske nylig kom det til 360, og vi har fått hendene våre på akkurat det spillet.
Hei, og velkommen til Hvem skal du ringe? Gameshowet der vanlige folk skal gjette hvem man skal ringe til. Deltaker 1, hva sier du?
Jeg svarer paven.
Deltaker 2?
Nei, jeg svarer nå, Jørn Hol.
Feil, svaret Something strange in your
neighborhood. Who you gonna call? Ja, visst skal man ringe Ghostbusters. De eneste som kan hjelpe deg når spøkelser og onde ånder kommer på besøk. Eller, det finnes jo noen andre.
Hadde oldemor I barn?
Ja.
Ja, jeg kjenner det, jeg kjenner det.
Skuespillerne som kommer på besøk for å gjøre stemmene i Ghostbusters The Video Game er blant annet Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis og Ernie Hudson. Med andre ord, hele den gamle gjengen fra de klassiske 80-tallsfilmerne. Aykroyd og Ramis, som skrev filmene, har også vært med å skrive manuset til spillet. Ghostbusters The Video Game finnes det 2 år etter Ghostbusters 2. Som den offisielle fortsettelsen på en av 80-tallets mest ikoniske filmskatter, hviler det posevis med ansvar på utvikleren Terminal Reality sine skuldre. Forresten, hvem var det vi skulle ringe igjen? Det var det, ja. Har du en drøm om å bli en av Ghostbusterne fra filmene, får du den dratt gjennom ektoplasmaet. Du spiller nemlig som en rookie, en lærling på utplassering hos Ghostbusters, så for noen vil kanskje spillet bli en drømmeutgave av skoleverkets Operasjon Dagsverk. Som lærling får du den takknemlige oppgaven å teste alt det nye, farlige utstyret til spøkelsesfangerne fra New York. Det som skiller Ghostbusters fra andre tredjepersonsskytere er at det egentlig ikke er et skytespill i den forstand. Hovedsakelig dreier det seg om å svekke spøkelser med din protonstråle eller andre fiffige våpen, for deretter å slenge ut en capture beam, dask spøkelse litt fram og tilbake og dra det ned i en spøkelsesfanger. Denne mekanikken er god underholdning, og godt er det siden det er stort sett det eneste du gjør. Dette kunne godt ha blitt ensformig, åkke sånn. Heldigvis er Ghostbusters et av de lisensspillene som gjør opphavet sitt stolt. Det er en klisjé, men du får faktisk følelsen av å spille en Ghostbusters-film. Manuset, stemmeskuespillet og presentasjon er fullt på høyde med de originale filmene, noe som er ment som et massivt kompliment fra min side. Ghostbusters The Video Game er nok et eksempel på at lisensspill kan være bra saker. For alle som liker Ghostbusters er det her et must, og for alle andre er det en fin avveksling fra den sedvanlige skytinga som preger våre virtuelle liv.
Hørte du litt grann av Run DMC's Ghostbusters låt, og det var Johan Lavrans Greif som skrev en anmeldelse på Ghostbusters til Xbox 360.
You are listening to Student Radio Bergen, you lucky, lucky little pups.
Ja, og vi har jo hatt en konkurranse denne sendingen her, der vi har hatt, skulle trekke ut SingStar til... SingStar med Take That og iPad. I tillegg så har vi lagt på en del SingStar-spill.
Det har vært SingStar Queen og SingStar Pop Edition til PlayStation 3 og SingStar 80s og SingStar Norsk på Norsk til PlayStation 2.
Så har du lyst på noe av det her, så sender du en mail til hardcore@srib.no. Du bør for øvrig ha utstyret som trengs for spillspillene, for vi har ikke noe iToy eller mikrofoner å gi bort. Men hvis du har det selv, så kan du få spillene av oss. Bare send oss en mail, altså til hardcore@srib.no. Husk å ha med navn og adresse, så skal vi få sendt til deg så fort vi klarer.
Og med det så avslutter vi dagens hardcore-sending med å si at vi har hatt hjelp av Jon Iversen, Johan Lavrans Greif og Marius Kjørmo om den japanske spillkulturen, del 5.
I tillegg så har det vært oss treene, jeg er Vegard Flobak.
Jeg er Chris Fløysson.
Og det har vært meg, Johan Dalen.
I tillegg så har Ida Rosenlund vært produsent. Hør på hardcore neste uke, og alle andre uker som kommer etter det, for vi kommer til å være her så lenge vi gidder.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.